Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
De două ore bune, patru ofițeri îl încolțeau pe soldatul TR Liviu Indrei cu întrebări încuietoare despre lume, credință, creațiune, Biblie, doar ca să se pomenească și mai dezarmați. De fiecare dată, răspunsul soldatului le ridica alte nedumeriri. Colonelul Constantin preluase el ștafeta chestionării. Capitolul 8. Sâmbăta sau duminica. Continuare.
Ei, nu-mi spuneți de sâmbăta, spuse colonelul Constantin. E vorba doar de o zi, una din șapte. Clar, pentru binele omului, refacerea lui după o săptămână grea de muncă. Poate fi oricare. Important e una din șapte.
Permiteți-mi, tovarășe colonel, ce ziceți dacă la o manifestație când toată lumea întâmpină pe președintele țării cu drapelul național roșu, galben, albastru, eu ies în întâmpinare cu un drapel, să zicem, alb, galben și negru? N-ați zice oare că nu sunt sănătos sau că poate în mod intenționat fac aceasta ca să-l blamez pe președinte și țara? Și care ar fi urmarea? În regimul nostru, nu voi fi privat de libertate? Ei bine, tovarășe colonel, sâmbăta este ceva mai mult decât o zi obișnuită. Este un steag, este un simbol, un sigiliu.
Ce sigiliu?
Ei, vedeți dumneavoastră, cifra 7 este cifra întregului, cifra desăvârșirii. O întâlnim peste tot în acest minunat univers creat de Dumnezeul nostru minunat. Cifra 7 îl reprezintă pe el. De ce a ales el această cifră și nu alta? 6, 10? Nu știu. Sunt 7 perioade în sistemul periodic al elementelor chimice. Nu-i așa, tovarșe inginer chimist? Nu sunt 8, nici 5. Apoi sunt 7 sisteme de cristalizare în lumea naturală, minerală. Sunt 7 sunete fundamentale, 7 note în gamă muzicale. Apoi sunt 7 culori care compun lumina albă a zilei. Sunt 7 zile în săptămână, nu 10, cum au încercat să facă revoluționarii atei francezi în timpul Revoluției franceze din 1789. Ei, v-am spus că ziua 7-a, sâmbăta, este un sigiliu. Exact așa am zis. E un sigiliu al viului Dumnezeu. Cei care sunt ai lui păstrează acest sigiliu, acest simbol, acest steag, dacă vreți. Sfințirea zilei a 7-a, sâmbăta, este stipulată în porunca 4-a decalogului și are în vedere și binele fizic și sufletesc al omului, dar în mod special are în vedere dezvoltarea lui spirituală. În porunca 7-a, Dumnezeu se recomandă pe sine drept creatorul cerului și al pământului. Și în această calitate, cu această autoritate, poruncește el omului să se odihnească în ziua pe care el însuși a sfințit-o, adică a pus-o deoparte din cele 7 și a binecuvântat-o pentru om. Vreau să vă spun, tovarăș, că biserica mea, Biserica Adventistă, este singura biserică creștină care îl recunoaște pe Dumnezeu drept creator, atât al lucrurilor care se văd, cât și al lucrurilor care nu se văd. Și asta pentru că păzește porunca a 7-a.
Și ce puteți face sâmbătă? Întrebă colonelul Constantin.
Păi, nu pot face nicio lucrare, nu pot participa la program.
Asta nu se poate și chiar nu puteți face nicio lucrare, dar acasă, în civilie, nu faceți chiar absolut nimic sâmbăta. Stați toată ziua în pat. A, nu, tovarășul colonel. Aș vrea să completez. Nu pot face nicio lucrare care ține de existența materială, uzuală. Ca să vă dau un exemplu, nu fac mâncare, nu fac nicio lucrare care poate suferi amânare sau care poate fi făcută în avans.
Dar nu mâncați sâmbăta?
Ba da, dar mâncarea o pregătim vineri. Sâmbăta doar o încălzim.
Bine, bine, și în restul zilei de sâmbătă ce faceți? Stați acasă?
Nu, tovarășul colonel. Mergem la casa de rugăciune.
Cum? Și copiii?
Da, și copiii. Ei merg cu noi.
Cum? Și pe ei vreți să-i nenorociți? Cine vă dă voie?
În primul rând, să stabilim un lucru, am rostit eu indignat.
Nu-i nenorocim. Luptăm cu toată ființa noastră ca să le dăm cea mai bună educație, ca să devină cei mai de folos oameni, atât pentru societate ca cetățeni, dar mai ales îi educăm ca să devină cetățenii ai cerului.
M-ați întrebat cine îmi dă voie să educ în acest fel? Ei bine, dacă nu știți, vă spun eu, legile statului nostru permit acest lucru și îl garantează ca un drept fundamental. Vreți să vă dau numărul decretelor?
Nu mă interesează, dar nu cumva îmi cereți să vă respect eu acest drept aici, în armată?
Mă întrebă colonelul Constantin.
Nu cumva doriți să vă învoiesc pentru sâmbătă să mergeți la casa de rugăciune?
Întrebă el ironic și mărind între dinți. Tovarășe colonel, nu vreau să fiu obraznic, dar vă atrag atenția asupra faptului că, și militar fiind, sunt tot cetățean român.
Sunt cetățean român încă liber.
Și articolul 30 din Constituția țării este valabil pentru toți cetățenii ei și pentru mine chiar acum și aici. Dar ținând cont de faptul că nu am depus jurământul și ca tare nu am voie să părăsesc cazarma, nu vă voi cere învoire pentru ziua de sâmbătă. Cu toate că în regulamentul de ordine interioară scrie că soldații care n-au depus jurământul militar pot părăsi cazarma pentru motive deosebite, evident însoțit. Conform articolului 30 din Constituție, coroborat cu regulamentul de ordine interioară, am dreptul să merg la casa de rugăciune însoțit. Dar să nu vă fie teamă, nu vă cer să-mi respectați acest drept. Vi s-ar părea poate prea mult. Vă cer doar să mă acordați sâmbăta liberă.
Nu, în niciun caz! Trebuie să participați la programul stabilit pentru toți tinerii cu termen redus.
Tovarășe colonel, nu pot.
Dar ce puteți face? Să scrieți puteți?
Aveți un scris frumos, ordonat? Îmi spuse el în timp ce mă chemă la masa de lucru și mi arătă un caiet scris ordonat în mai multe culori cu sublinieri.
Puteți scrie ca aici?
Eu i-am zâmbit. Nu am un scris preordonat, dar sper să mă pot achita onorabil de orice sarcină în acest sens. Voi scrie cu grijă fiecare literă, caligrafic sau stas, cum doriți. Dar, repet, oricând, la orice oră din zi și din noapte, în afară de sâmbătă. Mai exact, de vineri seara de la pusul soarelui până sâmbătă la aceeași oră.
Asta-i culmea, auzi? Nici să scrie. Păi asta-i habotnicie. E misticism. Dar la facultate cum ați făcut?
M-am descurcat cum am putut. Și studenții români sunt cetățenii acestei țări, sau mă înșel.
Și chiar nici nu scrieți sâmbăta?
Vă întreb așa, pentru mine, pentru cultura mea generală, vreau să știu cât mai multe lucruri despre religia dumneavoastră, despre adventiști.
Ba da, tovarășe colonel, scriu în fiecare sâmbătă, îmi iau notițe după predicile pe care le ascult acasă de rugăciune. Acasă îmi fac schițe pentru cuvântările pe care le țin eu.
Numai că, vedeți, aici nu pot. Nu pot face nicio lucrare care se poată amâna sau care se poate executa înainte și care ține de existența materială, în afară doar de cazuri de forță majoră.
Ah! Atât i-a trebuit colonelului să aud acest cuvânt, forță majoră. Mi-am dat seama cât de mult am greșit pronunțând acest cuvânt și mi-am propus ca de aici înainte să nu mai deschid gura să dau vreun răspuns fără să cer înțelepciune de la Dumnezeu.
Aici e un caz de forță majoră, tovarășu soldat. Aici este armată, deci fiind un caz de forță majoră, puteți și trebuie să participați la program. Șefii dumneavoastră de la biserică, ce zic? Nu zic și ei așa? Vă rog, tovarășu comandant, să nu mă întrebați ce spune unul sau altul. Întrebați-mă ce spun eu. Să nu ne încurcăm singuri în sofisme sau în jumătăți de măsură și raționamente. Aici este într-adevăr un caz de forță majoră, dar nu reală. E simulată doar. Chiar și alarma de exercițiu, de verificare a unor tehnici sau tactici de luptă, e tot un caz de forță majoră, doar simulată. Nu pot efectua lucrări sâmbătă decât în cazuri de forță majoră reală. Și nici atunci nu pot orice lucrări, ci numai acelea care au drept scop salvarea unei vieți. Vă pot da un exemplu clasic. Dacă într-o zi de sâmbătă, fiind singur în dormitor, în curte sau într-alt loc, colegii fiind plecați la aplicații, și văd dincolo de gard sau de stradă un incendiu și că este nevoie de intervenție urgentă, să știți că nu mai vin până acest birou să vă raportez sau să cer voie, ci voi sări gardul, pentru că focul nu așteaptă. Chiar așa cum sunt astăzi, fără să fi depus jurământul, în cel mai scurt timp posibil voi fi acolo și cu ce găsesc, lucrez până la stingerea focului. Poate că voi depune mai multă muncă fizică decât într-o lună întreagă de program normal. Și asta voi face chiar într-o zi de sâmbătă. Să știți că nu voi sta în meditație până să apună soarele, pentru că focul nu așteaptă. Dar mai ales voi căuta să salvez viața unui om oricând într-un caz de forță majoră reală. Și în cele din urmă, cel mai important lucru pentru mine este să fiu în armonie cu propria mea conștiință, să nu mă condamne conștiința chiar dacă alții mă vor condamna. Interesant! Deci puteți face și lucrări în ziua de sâmbătă, a tras concluzia colonelul. Dumneata, cu gura dumitale, ai spus-o. Capitolul 9. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Da, tovarășe colonel, am spus eu. Am rostit chiar cu gura mea acest cuvânt, dar cred că l-ați înțeles foarte bine, și anume că poți face orice, oriunde, oricând, în caz de forță majoră reală. Hai să o luăm încet, metodic, dialectic. Spuneți, vă sculați sâmbătă dimineață când se dă deșteptarea?
Da, tovarășe colonel, firește, mă scol.
Dar sculatul face parte integrantă din program, deci participați la program. Da, ieșiți la înviorare?
Am stat o fracțiune de secundă pe gânduri. Ceva mai înainte afirmasem că religia Bibliei nu ne oprește de la niciun lucru bun, ci numai de la ceea ce este rău, dăunător omului. Pentru moment, eram încurcat. Dacă răspunsul meu ar fi fost negativ, colonelul s-ar fi folosit de propriile mele cuvinte la care n-aș fi avut ce să răspund. De mai multe ori insistasem asupra faptului că Biblia are răspuns la orice problemă și nu voiam să mă încurc nici măcar pentru o singură dată. Am inspirat adânc și am zis: da, pot să ies. Mă rugam ca Dumnezeu să-mi lumineze mintea, să-mi spună când să zic nu pot și mai ales în ce cuvinte să spun.
Bun, jubilă colonelul. Încet, încet îl facem noi să participe la program, căci înviorarea face parte din programul pe care toți soldații
Îl au în fiecare zi. Îi arătăm noi că aici e armată, spuse el celorlalți. Apoi se întoarse spre mine. Va să zic că după înviorare urmează facerea patului. Ia spune, soldat, dumneata îți lași patul nefăcut? Acasă vă lăsați casa în dezordine și plecați la casa de rugăciune. Așa, conștiința împăcată că n-ați făcut niciun lucru, a? Nu, tovarășe comandant, nu îl voi lăsa nefăcut. Îl aranjez frumos întotdeauna, că Dumnezeul meu e Dumnezeu al ordinii și al frumosului. He, he, vedeți? Ce v-am spus eu? Nu v-am spus eu că dânsul participă la program? Căci aranjarea patului face parte din program. E, după asta, ce urmează? Curățenie în dormitor faceți? Știți, tovarășe, noi nu avem repartizate sectoare exterioare. Nu avem ce face toți în fiecare dimineață. De aceea, cei din dormitor ne-am organizat în echipe de câte 4 soldați și facem curățenie pe rând. Voi avea grijă ca rândul meu să nu fie sâmbăta. Voi face, dacă va fi nevoie, pentru menținerea unui climat pozitiv între noi, mai multe zile la rând, dar sâmbăta n-am să fac. Bine, bine, asta depinde de voi, nu mă amestec. Treaba voastră. Dar acasă nu faceți curățenie sâmbăta. Felul în care colonelul cedă la această chestiune constituie o capcană pentru un tânăr neîncercat. Anchetatorul câștigă 2-3 pași nesemnificativi, apoi cedează ușor la al patrulea, astfel încât cel interogat răsuflă ușurat, crezând că a scăpat. Stresul scade, tensiunea la fel, precum și atenția lui și pe nesimțite, anchetatorul trece la altă problemă cu care dă lovitura de grație. Asta era o tactică comunistă perfidă de a-l zăpăci, de a-l determina pe cel interogat să comită greșeli și să se încurce singur. Curățenie acasă, sâmbăta, nu, tovarășe colonel, nu o facem. Facem totul de vineri. Știți și dumneavoastră că nu în fiecare zi se scutură covoarele, nu în fiecare zi se spală parchetul sau se spală rufe. Dar pentru înțelegerea problemei, aș vrea să mai adaug un aspect. Noi avem copii mici. Băiatul e mai mărișor, fetița e încă mică. Uneori își mai face nevoile pe ea. Se întâmplă acest lucru și sâmbătă, firește. Nu așteptăm o zi întreagă pentru a o curăța și asta din motive superioare, și anume sănătatea și viața ei și a celor din jur. Pentru că în Biblie scrie, și astea-s cuvintele chiar ale lui Iisus Hristos, sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Interesant. Da, la masă mergeți, la masa de dimineață, micul dejun. Ați văzut cum se face adunarea în formație, cum se pleacă în colonat la ordinul comandantului vostru? Ia, ziceți, mergeți la masă? Căci masa de dimineață face parte din program. Deja colonelul începuse să jubileze la gândul că în sfârșit, după atâtea și atâtea discuții, va ieși victorios și va avea el ultimul cuvânt. După care el va prelua conducerea dialogului și mă va obliga să accept condițiile lui. Colonelul se ridicase în picioare și își freca mâinile nerăbdător, așteptând răspunsul meu. Iar eu cugetam. Dacă voi spune că mă duc, mă va întreba, la mâncare înainte, la program înapoi? Va să zic că Biblia ta încurajează trândăvia și mâncarea fără muncă? Dacă îi spun că nu mă duc, cum aș fi putut motiva pe temei biblic absența mea? Pentru că afirmase mai înainte un mare adevăr și anume că Biblia nu ne oprește de la niciun lucru bun. M-a apucase amețeala. Transpiram abundent. Trebuia să răspund și nu știam cum. Trebuia un al treilea răspuns. Deschisesem gura să răspund, dar pe buzele mele n-a ieșit nicio vorbă. Doar un strigăt ca lui Petru când începea să se scufunde în valuri, strigă după ajutor, dar neauzit de ureche omenească. Doamne, ajută-mă! Și în acel moment de maximă tensiune pentru mine, mi-a trecut prin minte un text din scrierile lui Pavel. Am răspuns prompt și hotărât, mulțumindu-i lui Dumnezeu în gând. Tovarășe colonel, și această problemă este rezolvată în Biblie. Și la această întrebare există răspuns. Asta e prea de tot. Apoi, întorcându-se spre mine și totodată spre ceilalți, rar și ironic rosti. Haideți să vedem cum îi răspunde Biblia tovarășului soldat Tere, Andrei, privitor la servitul mesei de dimineață în armată. Tovarăș, am început eu rar ca să-mi ordonez bine expunerea. Apostolul Pavel a scris câteva epistole care fac parte din Biblie. Ele se găsesc în Noul Testament și sunt de o profunzime și ascuțime a minții rară. În paranteză fie spus, Lenin s-a inspirat mult din scrierile lui Pavel, numai că le-a sucit înțelesul. Într-una din scrieri, la un moment dat, Pavel afirma: cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Tot în paranteză fie spus, Lenin a preluat această teză a lui Pavel, a sucit-o și a însușit-o și ne-a dat-o nouă într-o altă formă comunistă: cine nu muncește, nici să nu mănânce. Diferența e mică, dar e fundamentală. El nu s-a gândit și la cei născuți infirmi sau handicapați care nu pot munci și care totuși au dreptul la mâncare. Dacă dumneavoastră considerați în spirit leninist că nu merit să mănânc la cazan în ziua de sâmbătă pentru motivul că nu pot, nu pentru că nu vreau, să știți că nu va fi nicio problemă pentru mine. Și dacă dumneavoastră considerați că nu merit, nu se va întâmpla nimic, chiar dacă nu voi bea nici apă. Nu, vă rog, nu refuzați hrana. Vă rog, mergeți la masă. Puteți merge sâmbătă la masă, interveni colonelul cu o nuanță de rugăminte în glas. Se speriase probabil că voi declara greva foamei și că voi spune drept motiv că el, colonelul Constantin, îmi interzicea mâncarea la cazarmă sâmbăta. Ce ziceți, tovarășul soldat, puteți merge? Mă întrebă el din nou. Dacă nu va fi interpretată nefavorabil participarea mea la masă în ziua de sâmbătă, în sensul amintit mai înainte, da, pot merge. Bine, mergeți. Nu vă va spune nimeni nimic cu privire la aceasta. Eu, colonelul Constantin, vă garantez. Vă mulțumesc, tovarășe colonel. Pierduse terenul și era încurcat și nu mai putea merge mai departe. Și atunci a urmat o clipă lungă de tăcere. Capitolul 10. Aici este armată. Ați înțeles? Ofițerii meditau la cele auzite, iar eu nu știam încotro să conduc discuția mai departe. Colonelul Constantin își-a prins o țigară și începu. Ceea ce ne-ați spus până acum sunt lucruri interesante. Unele neștiute de noi, cel puțin eu, nu le-am cunoscut, ca să nu vorbesc în numele celorlalți de față. Dar haideți să lăsăm filozofia filozofilor și religia preoților și să ne întoarcem la problema noastră. Tovarășul soldat, aici e armată. Orice activități cu caracter religios sunt interzise. Nu cumva să mergeți la casa de rugăciuni de aici din Craiova. Mai mult, nici când sunteți acasă în permisie nu aveți voie să mergeți, ați înțeles? Nici în haine civile, am întrebat eu nedumerit. Desigur, pentru că atâta timp cât sunteți sub drapel, fie că sunteți civil sau militar, aici sau acasă, în tren sau oriunde veți fi, sunteți militar în termen și în primul rând trebuie să respectați cerințele regulamentului militar și ordinele comandanților. E interesant ce spuneți, tovarășe colonel. Scrie în vreunul din regulamentele militare că nu am voie să particip la nicio activitate cu caracter religios? Am întrebat eu. Da, scrie. Eu n-am întâlnit așa ceva. În puținele zile de când sunt aici, am răsfuit toate regulamentele, 7 la număr, din scoarță în scoarță, și n-am găsit interdicția amintită. Dar dacă dumneavoastră îmi spuneți acest lucru, vă cred pe cuvânt. Probabil mai există și regulamente speciale cu circuit închis, ca să nu spun secret, și care nu sunt pentru soldații de rând. Și vă întreb, oare poate un regulament de ordine interioară la orice instituție, fie armată, să anuleze un articol din Constituția României, chiar lege dacă ar fi, sau decret prezidențial? Poate el contraveni Constituția, care e carta fundamentală a oricărei națiuni civilizate? Ce să mai vorbim despre un regulament de ordine interioară?